pritende preferojnë mbajtjen e strukturës ekzistuese parlamentare. Sinan Ulgen, kryetari Qendrës për Ekonomi dhe Studime të Politikës së Jashtme me Selin në Stamboll, thot se Erdogan, i cili është zgjedhur president në muajin ngushtë, favorizon sistemin presidencial për të pasur më shumë pushtet në duart e tij. Ulgen thot se Erdoganin kalimi në sistemin presidencial e ndihmon të heqafe sistemin ekzistues të kontrolleve dhe balancave të autoritetit të tij. Vetë Erdogan thot se sistemi parlamentar i Turqisë duhet të zëvendësohet sepse ai po mban peng rritjen ekonomike. Sipas sistemit aktual, fuqitë presidenciale të Erdoganit janë kryesisht simbolike. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoganit ka qeverisur Turqinë me shumicë absolute për 13 vjet dhe është favorite për të fituar, por vëzhguesi thonë se kufiri i pritshëm i fitores është ngushtuar javëve të fundit. Për qëllimet e Erdoganit dhe partisë së tij, dy numra janë vendimtar. Partisi duhen 330 ulëse për të çuar ndryshimet kushtetuese në referendum kombëtar, ndërsa 367 sosh për të bërë ndryshime direkte në kushtetut brenda asamblesë. Të dy numrat mund të jenë të paritshëm. Aktualisht, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim mban 311 ulse në parlament, ndërsa Partia Popullore Republikane 125. Vendet e tjera janë të shpërndara midis partive të vogla dhe të pavarurve. Analistët përmendin disa arsye përse populariteti i Erdoganit dhe ai i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim mund të ketë rënë. Në mesin e tyre, pretendimet për korrupsion të shfrenuar, ekonomia më e dobët dhe papunësia relativisht e lartë. Norma e papunësisë prej 11.3% është më e larta në 5 vjetë. Përveç kësaj, imazhi i Erdoganit është dëmtuar shumë nga shtypja dhunshme protestave në Stamboll për shkatrimin e propozuar të parkut Gezi. Policia ka pasur të drejtë të përdorë municion të vërtet ndaj protestuesve dhe të arrestoj qytetar pa urdhër të gjykatës. Ulgen thot se shumica në parlament e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim kërcënohet nga rritja e shpejtë disa partive më të vogla, sidomos Partisë Popullore Demokratike Prokurde, e cila udhëhiqet nga lideri karizmatik Selahattin Demirtas. Në udhëheqjen e Demirtasit, 42 vjeç, Associated Press ka shkruar se Partia Popullore Demokratike ka zgjeruar ndikimin e saj për te i rajoneve kurde të Turqisë, duke tërhequr votues majtist dhe liberal në pjesën tjetër të vendit. Demirtas, si ka thënë APës, se shumë njerëz e konsiderojnë partinë e tij si mundësinë vetme për të bllokuar qëndrimin e Erdoganit për pushtet të pakufizuar. Atë që Erdoan e quan presidencë, ne e quajmë diktaturë, ka thënë Demirtas për APën. Ulgen thot se ka disa skenar të mundshëm të koalicioneve nëse partia në pushtet nuk arrin të fitojë vende të mjaftueshme për të formuar qeverin.
Dëgjues të nderuar, tani pason një blok i shkurtër me lajme përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Rreth 33.000 maturantë në Kosovë sot janë nënshtruar testit të maturës. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Komisioni Qendror Shtetror i Maturës kanë vlerësuar se procesi i provimit të maturës shtetërore ka përfunduar në përgjithësi me sukses. Sipas një njoftimi nga Ministria e Arsimit, në këtë provim është dëshmuar gatishmëri më e lartë të nxënësit dhe mësimdhënësit, si dhe të gjithë aktorët të përfshirë në procesin e administrimit për organizimin dhe mbarvajtjen e suksesshme të provimit të maturës shtetërore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Kështu i ka thënë në një bisedë telefonike Obama homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko, njofton shtëpia e bardhë. Të dy liderët kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për sulmet e fundit të separatistëve prorus afër rajonit të Donetskut në Ukrainë. Biseda në mes Obamas dhe Poroshenkos vjen para samitit të grupit të 7 ekonomive më të zhvilluara, ku konflikti në Ukrainë pritet të jetë tema kryesore e diskutimeve. Komiteti kundër terrorizmit i Rusis thot se policia ka vrar një militant të grupit ekstremist Shteti Islamik në rajonin e Kaukazit Verjor të Dagistanit. Komiteti ka thënë sot se militanti Suleiman Zein Alabinov është vrar gjatë natës pasi që policia e ka ndalur veturën e tij dhe më pas ai ka hapur zjarr. Ka arritur në 331 numri të vdekurve nga nia e fundosur në lumin Yangtze të Kinës. Ekipet e kërkimit tashmë po mundohet të nxjerrin trupat e tjerë nga nia e cila u fundos pasi u godet nga një ciklon. Nga fundosja e kësaj anije, vetëm 14 persona kanë shpëtuar, ndërka që edhe 100 trupat të tjerë, shumica prej tyre, personat të moshuar, nuk janë gjetur akoma. Kjo është tragedia ujore më e madhe e Kinës që 70 vjet. Autoritetet fajsojnë lundrimin e anijes në kohën kur një ciklon i fuqishëm kishte goditur atë zonë, ndërka që kapiteni dhe krye inxhinieri anijes janë arrestuar. Familjarët e viktimave kanë pyetur se nëse ania do të duhej të lejohej që të dilte në lundrim pas shumë vërejtjeve se moti është i përkeqësuar. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë thotë se autoritetet në Azerbajxhan i kanë dhënë një muaj kohë për të ndërprerë veprimtarinë e tyre në Baku. Zëdhënësi i OSBE-s Shiv Sharma tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet në Azerbajxhan pa dhënë asnjë shpjegim për vendimin, kanë thënë se duhet mbyllur zyrat. Ky veprim vjen pas kritikave të mëdha bër autoriteteve në Azerbajxhan për shoqërinë civile dhe liritë e medjave. Zyrtarët malajzian thonë se trupat e 9 alpinistëve të tjerë janë gjetur nga mali më i lartë në vend, një ditë pasi kjo zonë u godet nga një tërmet i tmerrshëm. Numri i viktimave deri më tani ka arritur në 11. Ministri i Turizmit i shtetit Saba Amasid Manjun ka thënë sot se edhe 6 persona të tjerë janë të zhdukur. Tërmeti që ndodhi më pas qershor në veri perëndim të ishujve Borneo ka bllokuar 10 alpinist të cilët ndodheshin në malin Kinabalu. Ekipet e shpëtimit akoma janë duke kërkuar për persona të tjerë. Ushtria në Ukrainë thot se një ushtar dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë luftimeve në lindje të vendit ndërmjet ushtrisë dhe separatistëve prorus. Zëdhënësi i ushtrisë Andrei Lisenko tha në një konferencë me gazetarë se separatistët që kontrollojnë Donetskun kanë gjuajtur me armë të rënda gjatë natës. Të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për përdorim të armëve të rënda të ndaluara sipas marrëveshjes së arritur 4 muaj më parë për anë pushim. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë në adresën www.evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë Arton Kunushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendje, bashkëmirë dëgjofshim.